Kisah Nabi dan Sahabat. Menyajikan tamsil kemuliaan, sosok dan figur seorang utusan Tuhan, agar kita arif dan bijak menjalani dinamika kehidupan. Cermin langkah hidup kemarin, sekarang, dan hari kemudian. Risalah Nabi dan Sahabat, Risalah Teladan.
Insan Edukasi, kita ikuti cerita tentang risalah Nabi dan Sahabat dari Radio Edukasi. Kali ini Ustadz Suprianto Pasir akan bercerita tentang Nabi Ismail alaihi salam. Insan Edukasi, Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, pertama-tama yang menggunakan setagi atau setagian ialah Hajar, ibu Nabi Ismail, yang bertujuan untuk menyembunyikan kandungannya yang telah lama berkumpul dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi belum juga mengandung. Walau bagaimanapun, akhirnya terbukalah rahasia yang disembunyikannya itu dengan lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Dan sebagai seorang istri, Siti Sarah merasa telah dikalahkan oleh Siti Hajar. Berikut ini kisah mengenai Nabi Ismail alaihissalam, putra dari Ibrahim alaihi salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Edukasi, kita sampai pada cerita tentang Nabi Ismail alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan istri beliau Hajar. Dan bercerita tentang Nabi Ismail, tentu kita tidak bisa meninggalkan cerita tentang Makkah Al-Mukarramah, karena awal dari kisah itu juga terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah Allah untuk meninggalkan Nabi Ismail yang masih bayi bersama dengan ibundanya Hajar di sekitar tempat yang sekarang bernama Makkah Al-Mukarramah itu. Nah, insan edukasi, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tentu sangat sedemikian sedih harus meninggalkan istri dan anak beliau yang masih kecil itu di sebuah padang yang sangat tandus. Tapi inilah perintah dari Allah yang kadang akal pikiran kita sulit untuk membaca ada apa di balik perintah Allah tersebut. Tapi kita tahu insan edukasi bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat taat, yang sangat mendengar apapun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga ingat insan edukasi bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat teguh dengan pendirian beliau. Maka ditinggalkanlah Hajar dan Ismail itu di Makkah Al-Mukarramah, satu tempat yang tandus, satu tempat yang siapapun tidak ingin untuk tinggal di tempat itu. Tapi itulah, Allah punya rencana-rencana yang memang manusia kemudian harus menjalaninya. Dan kita tahu insan edukasi bahwa keberadaan Nabi Ismail dan juga ibundanya Hajar inilah nanti yang menjadi sebab atau menjadi lantaran munculnya air zam-zam di dalam sebuah cerita yang sudah sangat familiar bagi kita semua, bahwa ketika Ismail kemudian haus bersama dengan ibundanya Hajar, maka beliau harus berlari-lari sampai 7 kali antara bukit Safa dan Marwah karena beliau mengira ada sumber air yang mungkin dapat diminum yang ternyata hanyalah Fata Morgana. Nah, kemudian dengan izin Allah juala, Allah kemudian dalam keadaan Nabi Ismail dan juga ibundanya Hajar yang sedemikian tidak berdaya itu, maka Allah lalu mengutus malaikat Jibril dan kemudian beliau bertanya, "Siapakah sebenarnya engkau ini?" Maka Hajar menjawab bahwa aku adalah istri dari Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril bertanya, "Kepada siapa engkau dititipkan di sini?" Maka Hajar menjawab, "Aku dititipkan di sini kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Jibril lalu berkata, "Jika demikian, maka engkau telah dititipkan kepada Zat yang Maha Pemurah lagi Pengasih, yang akan melindungimu, mencukupi keperluan hidupmu, dan tidak akan mensia-siakan kepercayaan ayah putramu kepadanya." Nah, kemudian diajaklah Hajar mengikutinya pergi ke suatu tempat, di mana Jibril lalu menginjakkan telapak kakinya kuat-kuat di atas tanah, maka seketika itu pula memancar dari bekas telapak kaki Jibril alaihissalam air yang sangat jernih, dan dengan kuasa Allah jualah hal itu terjadi. Nah, mata air itulah yang kemudian sampai saat ini kita kenal dengan mata air Zam-Zam, yang sehingga kini banyak sekali orang yang ingin menikmati air tersebut ketika mereka melakukan ibadah haji. Dan air itu sampai saat ini bisa mencukupi kebutuhan sekian banyak orang, penduduk Makkah maupun tamu-tamu Allah yang berhaji ke Baitullah Al-Haram. Insan Edukasi, Anda masih terus mendengarkan siaran dari Radio Edukasi BPMR. Insan Edukasi yang dirahmati Allah, selanjutnya Nabi Ismail tumbuh bersama dengan ibundanya, Hajar bersama dengan masyarakat yang ada di sekitar. Sampai kemudian Nabi Ismail pada usia balig, dan saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi dan menjenguk Nabi Ismail bersama ibundanya. Sebagai orang tua, kerinduan terhadap anak istri tentu adalah sesuatu yang sangat wajar. Nah, disinilah kemudian cerita tentang keimanan dan kesabaran kedua Nabi Allah ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, juga tentu ibunda Nabi Ismail Hajar, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Insan Edukasi, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpi beliau itu agar beliau berkenan menyembelih Ismail, anak yang sangat diharapkannya, anak yang pernah ditinggalkannya di padang pasir, lalu anak yang tumbuh kemudian menjadi anak yang remaja balig, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala disembelih dan dipersembahkan kepadanya. Nah, Insan Edukasi, Nabi Ibrahim mendapat perintah itu tidak lalu sewenang-wenang langsung menyembelih Nabi Ismail, tetapi bertanya kepada Ismail dengan menyampaikan mimpi yang beliau terima. "Wahai anakku, tadi malam ayah bermimpi bahwa ayah sedang menyembelih dirimu. Maka sekarang pikirkanlah, dan bagaimana pendapatmu, nak?" Nabi Ismail kemudian menjawab dengan jawaban yang luar biasa, "Wahai ayahku tercinta, lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepada ayah. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar." Insan Edukasi, mendapatkan perintah disembelih, dan kemudian Nabi Ismail alaihissalam menerima perintah itu dengan lapang dada, satu hal yang sangat luar biasa. Maka akhirnya Nabi Ismail kemudian dibaringkan oleh Nabi Ibrahim, dan kemudian Nabi Ibrahim pun bersiap-siap untuk menyembelih Nabi Ismail. Tetapi tentu bukan itu maksud Allah. Allah hanya ingin mendengar, dan Allah hanya ingin melihat bagaimana kesetiaan kedua Nabi Allah ini. Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melakukannya, menyembelih Nabi Ismail, dan Nabi Ismail kemudian berkenan menerima perintah itu, disembelih untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya Allah memuji Nabi Ibrahim dan tentu juga Nabi Ismail sebagai orang yang membenarkan mimpi dan sebagai nabi-nabi yang benar. Satu hal yang luar biasa, karena ini merupakan satu cobaan yang sedemikian besar. Kita bisa bayangkan, insan edukasi, bahwa seandainya lah kita yang menerima perintah itu, tentu kita akan berpikir dua kali. Seandainya kita yang kemudian akan disembelih dan kemudian kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah, tentu kita akan berpikir berkali-kali. Tetapi Nabi Ibrahim, akan tetapi Nabi Ismail, luar biasa, menyediakan diri dan kemudian menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun godaan setan sedemikian luar biasa untuk menggagalkan upaya Nabi Ibrahim dalam menyembelih Ismail, dan upaya yang luar biasa agar Ismail enggan untuk menerima perintah Allah bahwa dirinya akan disembelih oleh ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dari kisah ini nanti, insan edukasi, kita tahu bahwa akan diabadikan di dalam ibadah haji yang setiap tahun dilakukan oleh jutaan jamaah haji dari seluruh dunia. Insan edukasi yang dirahmati Allah, kita akan kembali lagi dengan kisah Nabi Ismail alaihissalam setelah selingan berikut ini.
Namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahilah tulil firdausi selamatkan kami ini. dari segala kejahatan dan kecelakaan. Kami takut, kami
hamba yang mengharap belas darimu.
Risalah Nabi dan Sahabat, Risalah Teladan.
Insan Edukasi, Anda masih dengarkan Radio Edukasi BPMR. Kita lanjutkan lagi cerita tentang Nabi Ismail alaihissalam. Insan edukasi, dari cerita Nabi Ismail alaihissalam tadi, kita tahu dan dapat mengambil banyak sekali pelajaran. Yang pertama, bahwa sesungguhnya hidup kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka segala hal memang harus kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, kita beramal dan melakukan apapun, tetap muaranya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan hal demikian ini maka akan menggiring kita senantiasa kita merasa terkontrol untuk melakukan semua hal itu adalah untuk kebaikan. Seperti Nabi Ismail yang kemudian mendapatkan satu perintah yang sangat berat, dan ketika beliau anggap bahwa itu merupakan perintah Allah, maka dia akan sabar menerima perintah itu. Dan Nabi Ibrahim sendiri, satu ujian yang sangat luar biasa, harus menyembelih anak yang sangat disayanginya. Namun ternyata kecintaan terhadap anak itu tidak menghalangi kecintaannya kepada Allah. Ini pelajaran kedua yang dapat kita ambil, bahwa apapun di dunia ini kemudian jangan sampai menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya hal-hal yang remeh-temeh sifatnya, acara menonton TV, acara-acara yang lain, tentu tidak boleh meninggalkan kewajiban kita beribadah kepadanya. Sehingga betullah ketika kemudian Al-Quran mengatakan bahwa anak dan istri serta harta benda itu bisa membuat seseorang lalai dari beribadah kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam lulus mendapatkan ujian dari Allah ini karena kecintaan beliau kepada putranya Nabi Ismail tidak mengalahkan kecintaan beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu pelajaran apa lagi insan edukasi yang kita dapatkan? Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ingin manusia atau umat-umat pada masa itu dan masa-masa berikutnya agar mereka jangan melakukan pemujaan kepada sesuatu yang dianggap Tuhan, lalu dengan melakukan penyembelihan-penyembelihan, persembahan-persembahan manusia untuk dewa-dewa, perempuan-perempuan perawan untuk dibunuh dan dipersembahkan kepada dewa-dewa. Tidak. Dengan adanya kisah Nabi Ibrahim yang batal kemudian menyembelih Nabi Ismail karena sesungguhnya bukan itu yang diinginkan Allah, maka dari cerita itu sesungguhnya mengandung satu pesan bahwa manusia tidak patut dikurbankan untuk sesuatu. Termasuk juga diantaranya adalah sebagai bukti pengabdian seseorang kepada Allah. Dari sini Islam menolak adanya berbagai macam persembahan-persembahan yang dilakukan oleh agama-agama yang ada, yang saat itu memiliki ajaran-ajaran persembahan-persembahan dengan mempersembahkan manusia sebagai persembahan. Ini beberapa hal yang dapat kita lihat dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Insan edukasi, dari cerita ini maka kita akan mendapatkan banyak hal tentunya. Apa arti sebuah pembenaran terhadap ajaran Allah? Apa arti keikhlasan? Apa arti kesabaran dalam kita menerima berbagai macam cobaan dari Allah Subhanahu wa taala di balik adanya semua nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Insan edukasi, saya Mas Pasir berharap bahwa cerita ini akan menjadi semangat hidup kita untuk bisa melakukan pengorbanan dalam pengertian upaya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya mudah-mudahan cerita itu akan mendatangkan manfaat, akan bisa kita ambil hikmah serta ibrahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insan edukasi, mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan Ismail hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sampai sejauh mana cinta dan taat mereka kepada Allah. Ternyata keduanya telah lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan pengorbanan putranya. Dalam keadaan bingung dan sedih hati karena gagal dalam usahanya menyembelih putranya, datanglah kepada Nabi Ibrahim wahyu Allah dengan firman-Nya, "Wahai Ibrahim, engkau telah berhasil melaksanakan mimpimu. Demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat kebajikan." Kemudian, sebagai tebusan ganti nyawa Ismail telah diselamatkan itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih seekor kambing yang telah tersedia di sampingnya, dan segera dipotong leher kambing dengan parang yang tumpul di leher putranya Ismail itu. Dan inilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia.
Risalah Nabi dan sahabat telah disampaikan. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sosok dan figur seorang utusan Tuhan, agar kita berbahagian dalam mengarungi kehidupan. Risalah Nabi dan Sahabat, Risalah Teladan.